No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Mä oon syntynyt Jehovan todistaja perheeseen ja tää Jehovan todistaja tausta on vaikuttanut koko mun parisuhdehistoriaan ja aikuiseen elämään hyvin voimakkaasti. Ja 20-vuotiaana erosin sitten Jehovan todistajista ja silloisesta avioliitostani. Eli olin 20-vuotiaana sitten eronnut nainen.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme lastemeisistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Tervetuloa kuuntelemaan Eropodia. Meillä on tänään täällä vieraana Helka Pelt, etääiti, joka pitää blogia Anna-lehdessä. Ja lisäksi hän on myös eroseminaarien vetäjä.
Tervetuloa, Helka.
Kiitoksia. Meitä Iinan kanssa erityisesti kiinnosti se tilanne, kun uskonto estää eroamisen tai avioeron. Ja meille kävi sitten ilmi tuolta sun somesta, että olet ollut Jehovan todistaja ja sitten eronnut sekä liikkeestä että silloisesta aviomiehestäsi. Kertoisit sä niin kuin ylipäänsä, että mitä tämä Jehovan todistajuus on?
No, Jehovan todistajuus on uskonto. Ei Jehovan todistajat kutsuvat todistajia lahkoksi, mutta itse Jehovan todistajat ajattelevat olevansa ainut oikea kristillinen usko. Eli hyvin fundamentaalinen Raamattuun perustuva uskonto. Ja se yhteisö, missä eletään, on hyvin suljettu. Joskus kuvaan sitä vähän niin kuin amish-tyyppiseksi. Eli vaikka ei niin eristäydytä yhteiskunnasta, että asutaan ihan täällä kaikkien keskellä, mutta se on niin erilainen se säännöstö ja koko arki. Ja se päivärytmi, että se on ihan niin kuin eri yhteiskunta kuitenkin.
Miten tämä, sanoit, että ne säännöt on siellä, niin miten nämä säännöt vaikuttaa siellä avioliittoon tai parisuhteisiin yleisesti? Miten tavataan ihmisiä? Tietenkin piirien sisältä ilmeisesti.
Joo, kyllä. Eli Jehovan todistajien ulkopuolelta ei missään nimessä suositella otettavan seurustelukumppania. Toki ei täysin kiellettyäkään ole, mutta periaatteessa semmoista ei tapahdu ollenkaan. Eli sieltä liikkeen sisältä, koska se koko uskonto on tavallaan koko elämä. Ja jos se seurustelukumppani tai aviopuoliso ei usko siihen samaan, niin se on käytännössä mahdoton se parisuhdekin. Eli liikkeen sisältä sinänsä ei ole hirveän vaikea tavata, koska viikoittain tavataan kokouksissa ja vuosittain on isompia kokoontumisia, joita kutsutaan konventeiksi. Niin sieltä kyllä niin kuin tavallaan jokainen löytää omansa, jos siis haluaa parisuhdetta. Ja miten säännöt vaikuttaa niin hyvin voimakkaasti, koska käsistä pitäminen tai suutelu tai varsinkin seksi on kiellettyä ennen avioliittoa, joka johtaa sitten siihen, että mennään hyvin, hyvin nuorena naimisiin. Itse olen mennyt 18-vuotiaana heti, kun täytin 18.
Wow.
Eli ehkä normaaleja 18-20, eli niin semmoisessa kypsässä iässä tehdään sitten koko elämää vaikuttavia päätöksiä.
Miten sitten esimerkiksi suhtautuminen seksuaalisuuteen siellä liikkeessä? Että sitten jos on parisuhteessa, niin onko se sitten vaikka perheiden tai siis parisuhteissa – kun ollaan jo naimisissa, niin onko se sellaista, että sitä voi näyttää tai?
No, seksi kuuluu avioliittoon ja vain avioliiton osapuolille, että siitä ei hirveästi puhuta, joka johtaa sitten myös siihen, että ei oikein ymmärrä, mitä seksi edes on. Ja sehän nyt sitten tietenkin vaikeuttaa hyvin paljon esimerkiksi semmoisen 18-vuotiaan aviovaimon elämää, kun ei tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Ja kaikki, no masturbaatio esimerkiksi on kiellettyä, joka tietenkin vaikuttaa tosi voimakkaasti nuorten aikuisten ja nuorten teini-ikäisten elämään.
Totta kai, sehän on niin kuin itsetuntemuksen
kyllä
perusta, tai että sä tunnet edes itsesi. Hei, tuohon nopeasti väliin halusin kysyä, minkä ikäinen sä olit, kun sä tapasit sun tulevan aviomiehen silloin?
No mä olin 17 ja sitten siitä puolen vuoden päästä mentiin naimisiin.
Onko se vaikeaa olla pitämättä kädestä kiinni?
No ei ainakaan julkisilla paikoilla, koska se on niin me sisäsyntyinen se säännöstö, että ei sitä niin kuin rikota, mutta ehkä sitten, ja sitten kun kahdestaan ei saa olla ennen kuin on naimisissa. Okay. Aina pitää olla esiliin.
Oliko teillä aina esiliin?
Joo, oli. No se meni sinänsä ihan kätevästi, koska mun silloinen aviomies oli mun siskon aviomiehen paras ystävä.
Okei. Okay.
Meistä tuli semmoinen pariskunta duo.
No niin, te olitte silleen yhdessä.
Joo.
Te ehditte olla naimisissa sitten noin 2 vuotta. Miten se avioero sitten, hyväksyykö liike sen?
No Jehovan todistajilla avioero on mahdollinen ainoastaan, jos jompikumpi osapuolista on tehnyt aviorikoksen.
Eli pettänyt käytännössä.
Silloin saa erota ja se osapuoli, joka ei ole tehnyt tätä aviorikosta, saa mennä uusiin naimisiin.
Okei. Okay.
Ja jos aviorikosta ei ole tapahtunut ja toinen osapuoli menee uusiin naimisiin, niin tapahtuu Jehovan todistajista erottaminen, koska silloin on tehty sääntöjen vastaisesti. Eli avioero on tehty aika vaikeaksi ja sitten meidän tilanteessa oli vielä semmoinen, että ei ollut tapahtunut aviorikosta mun puolelta, mutta halusin erota todistajista ja samalla tuli se avioero, niin mä sanoin sitten, että olen pettänyt, jotta mä vapautan mun silloisen aviomiehen seuraavaan avioliittoon.
Ja missä tilaisuudessa tämä sitten?
No tämä tapahtui semmoisessa niin kuin oikeuskomiteassa, mikä on Jehovan todistajien niin sanottu semmoinen oikeudenkäynti, missä käydään läpi sitten rikoksia.
Aika pelottava tilanne. Joo, siis 20-vuotiaalle.
Kyllä.
Lähtee niin kuin ottaa harteille aika iso syytös.
Joo, ja mutta tavallaan halusin vapauttaa tämän miehen tästä.
Mutta tiesikö mies, että sä valehtelet hänen puolestaan?
No kyllä, mä ainakin sanoin kotioloissa, että en ole tehnyt mitään.
Mitä sitten tapahtui käytännössä? Joudutko sen muuttamaan pois?
No käytännössä tapahtui, että me asuttiin yhdessä, niin sen jälkeen kun pistettiin avioero vireille, niin mä muutin. Ja kun mä jäin siihen meidän yhteiseen asuntoon ja hän muutti pois. Ja sitten muutamien kuukausien päästä muutin pienempään asuntoon.
Ja yhteydet liikkeeseen?
No ne katkesi kokonaan.
Entäs muuhun perheeseen?
Yhteydet katkesi kokonaan vanhempiin ja sitten kahteen siskoon.
Eli se on, eikö se ole niin, että Jehovan todistajissa, jos lähtee siitä liikkeestä, niin sitten suositellaan muille, että ei olla yhteydessä.
Joo.
Enää.
Eli eronneita kutsutaan luopioiksi ja luopiot on pahinta pohjasakkaa, eikä kanta pitää hei yhteyttä, ei edes vaikka olisi perheenjäsen. Eli tuli semmoinen hyvin voimakas, totaalinen maailmanmuutos. Niin kuin yhteydet koko yhteisöön ja ystäväpiiriin ja perheeseen katkesi. Siinä samassa päätöksessä kertalaakista yhden päivän aikana.
Miltä se tuntui?
Ihan samaa mietin.
Joo, no onhan se parikymppiselle aikuiselle, joka on juuri avioeroamassa, niin aika järkyttävä elämänmuutos. Ja se tapahtui vielä kesäaikaan, niin tapahtui semmoinen kapinointivaihe, eli kun en osannut käsitellä, mitä oli tapahtunut, niin juhlin aika paljon ja yritin sitten unohtaa tämän totuuden, mitä on tapahtunut omassa elämässä.
Sen hyväksyminen varmaan vei aika kauan. Tai pystyykö semmoista hyväksyä ikinä?
No, olen hyväksynyt jo. Tästä on nyt siis 18 vuotta, niin nyt olen jo hyväksynyt.
Oliko se anteeksi antaminen vaikeaa? Ainakin itse tuntuu, että tuossa pitää antaa aika monelle ihmiselle anteeksi.
No anteeksi antaminen ja hyväksyminen on myös vähän eri asiat. En tiedä, onko kokonaan antanut anteeksi vieläkään. Varsinkin nyt, kun itse on 2 lapsen äiti, että miten voi omalle lapselle tehdä jotain semmoista, niin se on, niin kuin tuntuu käsittämättömältä, vaikka itse on elänyt 20 vuotta siinä uskonnossa. Ja mä tiedän sen teoriapohjan siihen, mutta että käytännössä kuka pystyy tekemään semmoista, niin se uskonnon vaikutus on tosi voimakas.
Eli uskonto määrittää aika vahvasti, mitä sä saat tehdä elämässäsi, parisuhteissasi.
Kyllä, perheessä ja työssä.
Niin, vielä niin kuin perheen sisälläkin.
Kyllä.
Miten sä koet, että tämä Jehovan todistajuus on vaikuttanut sun parisuhdekäyttäytymiseen? Tai se tausta Jehovan todistajana ja se lapsuus siellä Jehovan todistajaperheessä. Miten se on vaikuttanut sun myöhempiin parisuhteisiin? Ja mitä muita parisuhteita sulla on siis ollut pidempiä kuin tämä avioliitto?
Mä oon käsitellyt tosi paljon ton lapsuuden vaikutusta mun parisuhteisiin, koska tosiaan mulla ei kauhean pitkiä suhteita ole takana. Ja jossain vaiheessa mä rupesin miettimään, että mistä tämä niin kuin johtuu. Ja hyvin vaikeiden prosessien kautta ja muun muassa juuri tämän eroseminaarin kautta on tullut semmoinen ymmärrys siihen, että kun se mun lapsuus oli sitä, että mut hyväksyttiin ja mua rakastettiin, jos mä suoritin sitä uskontoa hyvin. Eli jos mä olin niin sanottu kilttityttö ja tein, miten uskonto käski, niin silloin vanhemmatkin rakastivat minua, jolloin siitä muodostuu siitä rakkaudesta semmoinen suorittava. Eli mä saan rakkautta, jos mä teen jotain, eli se ei ole semmoista itsestäänselvää se rakkaus, joka tietenkin vaikuttaa itsetuntoon hirveästi. En tuntenut olevani hyvä sellaisena kuin olen, vaan mun piti muuttua jotenkin erilaiseksi, jotta mut hyväksytään. Ja tää on erittäin haasteellinen juttu persoonallisuuden ja identiteetin kasvulle, joka tietenkin johtaa sitten siihen, että suorittaa parisuhteessa ja yrittää miellyttää unohtaen omat tarpeensa, jotta se toinen voisi hyväksyä mut. Mm-hmm. Eli sen tekojen kautta tavallaan, jolloin tietysti hirveästi koko ajan pelkää, että mä en ole tarpeeksi hyvä, joka tuo hirveästi painolastia siihen suhteeseen. Koko ajan kysyy, että no onko se nyt jättämässä mut tai onko mä nyt tarpeen, anteeksi kun tein taas tämän väärin. Niin se on tosi raskasta myös sille toiselle osapuolelle.
Tunnistamme jossain määrin tämän kilttityttösyndrooman myös ihan uskonnon ulkopuolelta.
Se on ihan, se on ihan aika yleinenkin.
Haluamme miellyttää toista ja laitamme vähän omia tarpeita. Kyllä. Ja sitten siinä onkin yhtäkkiä kaksi onnetonta siellä parisuhteessa. Mm.
Minkälainen se, mua kiinnostaa, että minkälainen se naisen rooli on siellä Jehovan todistajassa, että onko tällä ollut, onko sun pitänyt sitä myös miettiä, nyt kun olet irronnut siitä liikkeestä tai kun olet aikoja sitten jo irronnut? Niin.
No naisen rooli on, jos puhutaan siis parisuhteesta, niin on olla niin sanotusti kiltti aviovaimo. Ja kun miehet ovat ylipäätänsä koko yhteisössä se johtava eli niin sanotusti, niin naisen tulee tukea tätä miehen uskonnollista uraa niin sanotusti ja olla myös siellä taka-alalla. Eli ei niin kuin näkyvissä rooleissa lainkaan siellä yhteisössä. Niin toki tuommoinenkin sitten vaikuttaa tavallaan, että jos on oppinut, että parisuhteessa naisella ei saa olla isoa roolia tai päättävää roolia tai ei saa tuoda omia mieltymyksiään tai tunteitaan tai tarpeitaan esille, niin onhan se aika iso juttu. Ja sitten nykyyhteiskunnassa kuitenkin puhutaan tasa-arvoisuudesta ja tasa-arvoisista rooleista, niin sitten siinä tulee semmoinen ristiriita opitun kanssa ja siihen, mitä niin kuin haluaisin tavallaan olla.
Sen pitää olla varmaan aika tietoinen prosessi, että siitä pääsee eteenpäin.
Se on ollut hyvinkin tietoinen. Tosiaan niin kuin mainitsin, niin jossain vaiheessa rupesin miettimään, koska en mä todellakaan mielellään ole ollut suhteessa, jotka aika nopeastikin päättyvät. Niin jossain vaiheessa tuossa muutamia vuosia sitten rupesin miettimään, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Ja aika kipeidenkin asioiden kautta sitten päädyin tuohon eroseminaariohjaajakoulutukseen ja silloin viimein sitten ymmärsin. Ja sen ymmärryksen kautta on tullut myös armo itseään kohtaan, että Et me emme voi niinku tavallaan sille lapsuuden kodille ja mitä siellä on tapahtunut mitään, mutta meidän ei tarvitse olla myöskään sen vankeja, että me voidaan oppia siitä ja päästä eteenpäin.
Eli sulla on ollut tämä yksi avioliitto siellä nuoruudessa, mutta sitten sen lisäksi sulla on myös kaksi lasta ja ilmeisesti jotain muitakin parisuhteita tai nämä lapset on parisuhteista. Haluatko sä niistä kertoa myös tai mikä sun tilanne tällä hetkellä on?
Joo, eli aika nopeasti tämän Jehovan todistajan eron jälkeen sitten silloin parikymppisenä niin tapasin mukava olla sen nuoren miehen ja saatiin lapsi tosi nopeasti, eli mä olin 21-vuotiaana sitten jo äiti. Ja meidän parisuhde ei kestänyt hirveän pitkään ja jäin hetkellisesti sitten aika yksin hoitamaan tätä lasta. Ja sitten olin YH-äiti 21-vuotiaana.
Mutta ilman perheen tukea?
Ilman perheen tukea, joo. Mutta se on niin, tosi mukavaa aikaa kuitenkin tämän esikoisen kanssa kahdestaan oloaika ja silloin sai vähän ehkä miettiäkin, että mitä on tapahtunut muutaman vuoden sisällä.
Ja siinähän oli isoja asioita, niin kuin tosi asioita. Niin kuin se ex-miehen tapaaminen, naimisiin meno, ero ja ero liikkeestä ja sitten vielä nopeasti lapsi.
Siinä on neljä vuoden sisällä tapahtui aika paljon kyllä.
Joo ja eikö vielä niin, että tähän Jehovan todistajuuteen usein liittyy se, että ei kouluttauduta kovin paljon.
Joo, siihen liittyy ihan siis aikaan liittyvistä asioista jo senkin takia, että siihen menee paljon aikaa siihen kouluttautumiseen, joka on pois siltä uskonnolta. Niin ei hirveästi kannusteta siihen, siksi toiseksi, jos sä meet vaikka yliopistoon, niin sitten se tiedemaailma on niin erilainen kuin se Jehovan todistajamaailma, että siitä voi vaikka harhautua.
Kyllä, eli siis tarkoitin nyt lähinnä tässä myös sitä, että silloin kun sä olit äiti, niin sulla ei silloin ollut,
ei ollut
mitään ammattia tai koulutusta.
Ei ollut, että kyllä. Mä olin aloittelemassa tradenomiopintoja, mutta jäin äitiysomalle siitä, että
kyllä.
Samoin tein.
No mitä sitten tapahtui?
No sitten se muutaman vuoden yhä kautta vuoroviikko vanhemmuuselämän jälkeen tapasin tosi mukavan miehen ja mentiin naimisiinkin. Että on ollut 2 kertaa naimisissa, mutta tosiaan ei sitten sekään liitto onnistunut ja on senkin jälkeen ollut sitten pari pidempää parisuhdetta ja toisesta tuli sitten kuopukseni, joka on nyt sitten 6-vuotias. Ja sitten tämän eron jälkeen ei ole semmoista vakavaa parisuhdetta ollutkaan ja tästä on jo muutamia vuosia.
Miten sun elämä tällä hetkellä? Asuuko molemmat lapset sinun kanssa?
No tällä hetkellä kuopuksen kanssa on vuoroviikkosysteemi, eli tasan ollaan isän kanssa, lapsen kanssa ja on toiminut tosi hyvin jo muutaman vuoden. Ja sitten esikoisen kanssa vuoroviikkosysteemi ei osoittautunutkaan kauhean hyväksi ratkaisuksi. Ihan lapsen kannalta sitten tehtiin semmoinen päätös, että toisesta olisi parempi tulla lähivanhempi, että se lapsen elämä rauhoittuu. Ja silloin tämä esikoinen muutti isänsä luokse ja musta tuli silloin etävanhempi.
Sä oot äiti ja etävanhempi.
Joo.
Me varmaan molemmat tiedetään, että tämähän on harvinaisempaa. Tai
se on hyvin harvinaista.
Tämä on Suomessa harvinaista. Saisinko minä uudenlaista, mitkä ne, se oli se lapsen hyvinvoinnin takia sitten?
Joo, siinä meillä oli monta vuotta vuoroviikkoisuus ja hän ei oikeastaan tuntenut sit kumpaakaan kotiansa omaksi. Kun se meni semmoiseksi niin sanotusti säätämiseksi, että hän ei rauhoittunut kumpaankaan.
Okay.
Ja sitten päätettiin isän kanssa, että olisi hänen niin kuin jopa koulun kannalta ja muutenkin parempi, että olisi vain yksi koti.
Yeah.
Ja sitten käy sitten toisen luona viikonloppuisin. Niin siinä vaiheessa sitten poika oli jo 12-vuotias vai 11-vuotias, niin sitten kysyttiin hänen mielipidettä, niin hän halusi mennä isän luokse.
Okei, mutta hän oli kumminkin jo niin vanha,
oli.
Että osasi siinä joo. vaiheessa itse sanottaa.
Kyllä,
asia. Millaisia tunteita se herätti sussa, kun lapsi ilmoittaa, että haluaa ennemmin asua isän luona kuin sinun kanssa?
No aika monenlaisia. Mä oon joskus sanonut, että silloin heti se ei tuntunut kauhean pahalta monesta syystä johtuen siitä, että hänellä on aivan ihana isä. Ja mä oon ollut yhtään sitä vastaan, että totta kai jos lapsi haluaa. Ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, että mä en tule koskaan poistumaan tämän lapsen elämästä. Että meillä on niin hyvät välit lapsen isän kanssa ja lapsen kanssa, että varmasti saadaan sovittua kaikki rauhassa ja ollaan saatukin. Ja siksi toisekseen just silloin tämä mun kuopus syntyi, niin mä olin tietysti aika kiinni vauvassa. Ja uudessa parisuhteessa, niin mä en heti niin kuin ehkä edes ymmärtänyt, mitä se etävanhemmuus tarkoittaa. Vaan sitten kun vauvakupla niin sanotusti hajosi ja olin vielä eronnut sitten kuopuksen isästäkin, niin sitten siinä vaiheessa tuli, että aivan, että nyt mulla on niin kuin 2 lasta ja mä oon eronnut. Ja toinen lapsi ei edes asu mun luona. Niin siinä vaiheessa rupesi tulemaan niitä vaikeita tunteita ja siihen tilanteeseen mä sitten muodostinkin se mun blogin, että mä pystyn käsitellä näitä etääitiyden tunteita.
Mikä tunne siinä oli päällimmäisenä sitten?
No ihan ensimmäisenä oli epäonnistuminen. Siihen liittyi myös se, että mä olin eronnut tosiaan kuopuksen isästäkin, niin että no enkä mä niin kuin onnistu missään tyyppisiä ajatuksia rupesi tulemaan, että suhteet loppuu ja ydinperhettä en saa kuopuksellekaan pidettyä pystyssä, että mikä musta on niin kuin vikana. Ja siitäpä oikeastaan alkoi se prosessi, että mä rupesin miettimään, että mikä tässä parisuhdejutussa on, että mä onnistun niin sanotusti niissä.
Ja jännää, kyllä se syy yleensä löytyy itsestään.
No se löytyy
vaikka
aina itsestään.
Niin helposti syytellä ulkopuolisia asioita.
Se löytyy aina itsestä. Joskus sanotaan, että parisuhteessa aina on kaksi, mutta me ei voida vaikuttaa sen toisen käyttäytymiseen lainkaan. Joten ainut mahdollisuus on vaikuttaa omaan käyttäytymiseen.
Miten sun lähipiiri on suhtautunut tähän etääitiyteen tai muut ihmiset?
Semmoinen lähipiiri, jolla on jotain merkitystä, niin on suhtautunut tosi hyvin, koska he tuntee tämän tarinan tavallaan ja toisaalta myös luottaa lapsen isään. Eli he tietävät, että hänellä on tosi hyvä siellä olla ja tietävät myös sen, että me nähdään lapsen kanssa. Niin usein kuin nyt tein ja pystyy näkemään tällä hetkellä, että eipä se isäkään taida nähdä hirveästi 17-vuotiaista lasta. Mutta,
joo.
Mutta sitten varsinkin tämän blogin perustamisen jälkeen niin tuli ihan kauhistuneitakin kommentteja ja suhtautumisia, koska etääitiys on todella paljon harvinaisempaa kuin etäisyys. Mm. Etäisiltä ei koskaan kysytä, miksi sä oot etäisä. Mutta etääideltä varmaan melkein aina kysytään ja siellä on ehkä taustalla sitten semmoinen ajatus, että sus pitää olla joku vika, että et sä pysty olla lapsesi kanssa. Kun taas isästä ei ajatella, että hänessä on joku vika, jos hän on etävanhempi.
Tämä pitää kyllä niin paikkansa. Mm. Mun mielestä toi kyllä, mitä sä kerroit tuossa syistä, niin kuulostaa siltä, että sä olit kumminkin tosi vahvasti sen lapsuuden mukana sen lapsen elämässä ja te tunnistitte täysin hyvin, että se on niin kuin lapsen etu ollut kyllä varmaan aidostikin.
Kyllä, ja ehdottomasti sen jälkeen lapsen elämä rauhoittu. Ja se on ollut varmasti hänenkin lapsuuden kannalta yksi tärkeimmistä päätöksistä, että se vuoroviikkoisuus päättyi. Niin, mä oon ollut tälle mun esikoiselleni siis YH-vanhempi, vuoroviikkovanhempi ja etävanhempi, että mä oon käynyt kaikki vanhemmuuden lajit hänen kanssaan. Ja tosiaan sitäkin on paljon puhunut tässä erovanhemmuudessa, että jos joku ratkaisu tavallaan otetaan käyttöön, niin sen ei tarvitse olla sitten kiveen kirjoitettu, että koko hamaan loppuelämän sitten samaa, vaan sitä voi muuttaa sen lapsen tarpeiden mukaisesti. Ja tässä on käynyt nimenomaan niin.
Tuo on tässä aika hieno ajatus, mitä me ollaan Ainan kanssa myös. Se pitäisi varsinkin lapsen kasvaessa osaa miettiä niitä lapsen tarpeita ja sitten varsinkin kun lapsi alkaa olla ton ikäinen, että silloin se oma tietoisuus omasta itsestään ja hyvinvoinnista, niin myös kuulla sitä, mutta toki kannustaa pitämään yhteyksiä molempiin vanhempiin, että vaikka isi ei olisikaan niin kiva tyyppi, niin kyllä isiä on ihan hyvä tavata sen niin kuin pidemmällekin.
Haluaisit sä kertoa ihan niin kuin tällaisen etääidin näkökulmasta, että minkälaista se etävanhemmuus on? Kun useinhan se on niin päin, että jos nainen on se lähivanhempi, niin sanoo kaikenlaisia totuuksia siitä etävanhemmuudesta tai etäisyydestä. Että joo, että ne ei mitään muuta kuin, se ottaa vaan rusinat pullasta se etävanhempi ja ne syö vaan karkkia siellä. Ja se etävanhempi ei ota mitään vastuuta ja kaikki vastuu on minulla ja näin. Niin miten sä koet sen ja pitääkö nämä paikkansa. Ja miten sä voisit nyt niin kuin jakaa näitä tunteita, mitä siihen liittyy, siihen etävanhemmuuteen?
No tavallaan kaikki, mitä sanoit, niin kyllä pitää paikkansa, että mä oon semmoinen rusinapulla vanhempi varmaan siinä mielessä, että kun on niin voimakkaasti enemmän toisen vanhemman luona, niin siihen arkeen ei millään pääse mukaan siihen kouluarkeen ja että milloin on mikäkin aine ja milloin sä meet nukkumaan ja mitkä vaatteet sä pistät, niin siihen oikeastaan siihen ei pysty puuttumaan millään tavalla. Niin sitten kun se lapsi tulee mun luo, niin se ei ole arkea, vaan se on tavallaan juhlaa, jolloin tosiaan ehkä haluakin sitten herkutella ja katsoa elokuvia ja valvoa myöhään. Ja koska yleensä se tapahtuu vielä viikonloppuisin, niin ei ole sitä kouluarkea siinä. Että tavallaan se on sitä semmoista ei-arkea sen lapsen kanssa. Ja vastuunottamisesta, niin me ollaan ihan tehty tietoisesti se päätös, että isä ottaa sen vastuun esimerkiksi kouluasioista, koska etävanhempana on niin paljon vaikeampi sitten olla niin kuin kärryillä, mitä siellä koulussa tapahtuu.
Niin te olette lähivanhemmakaan pystynyt keskustelemaan nämä säännöt auki.
Kyllä.
Se on.
Ja just se esimerkiksi, että mitä elokuvia saa katsoa. Koska ne lapsethan nyt kokeilee totta kai, että no katsottaisiko tämä sitten, no tässä on aika korkea tämä ikäraja. Sitten mä kysyin isältä, saako katsoa ja hän sanoi, että ei. Niin sitten se meni sen isän päätöksen mukaan. Että lapset on kyllä sinänsä ihan ovelia.
Totta kai se heikoillekin pitää aina testata.
Kyllä.
Josko tätä kautta saisi. Pidättekö te arkena miten yhteyksiä sun pojan kanssa? No nyt hän on teini, mä ymmärrän, se on ehkä mut pari vuotta sitten, millainen se tilanne oli?
No aika vähän.
Joo.
Että yleensä se yhteydenpito oli semmoista, että milloin tuut ja sitten sovittiin kelloajat ja sitten hän tuli. Mutta kyllä me nykyään jonkun verran viestellään WhatsAppissa tai soitellaan ihan muuten. Ja sitten saattaa nähdä silleen päiväsaikaan aika extemporeakin. No entisaikaan pysty mennä yhtäkkiä vaan ravintolaan nykyään ehkä pysty, mutta käytiin leffassa tai syömässä tai muuten sille jos kummallekin sattuu vaan sopimaan, niin semmoisia, no oikeastaan aika kivoja, niitä on kaivannutkin nyt tässä korona-aikana aika paljon.
Sanotko vielä, että milloin se siis tarkalleen tapahtui tämä etääityyden alkaminen? Minkä ikäinen hän oli silloin tämä sun lapsi?
12.
Okei.
Okay. Joo, piti oikein miettiä.
eli niin kuin esiteini ikään kuin. Kyllä.
Joo. Mutta just siinä iässä myös, missä periaatteessa aletaan kuulemaan kyllä. lapsen kyllä. omia toiveita ja tarpeita myöskin. Niin kuin vähän tarkemmalla korvalla ehkä. Me täällä Eropodissa puhutaan kumminkin aika paljon näistä avioeroista ja hyvin paljon ollaan myös keskitytty siihen erosta selviytymiseen. Ja susta kyllä näkee, että sä oot kyllä ihan selviytynyt näistä eroista hienosti. Mitä sä oot oppinut sun eroista sekä lasten isien kanssa tai näistä avioeroista ja olisiko sulla jakaa meidän kuulijoille ehkä sellaiset parhaat vinkit, miten erosta pääsee yli?
Tai mitä ei kannata tehdä eron
mitä
jälkeen?
Mitä älä ainakaan tee.
No, tätä muuten mekään ei ole kerrottu, mitä ei saa tehdä.
No nyt on ihan pakko sanoa, että mitä älä ainakaan tee ole, että käytä sitä lasta kostovälineenä toista vanhempaa. Tämä on ehdoton. Koska se, mitä lapsuudessa tapahtuu, niin olen oppinut niin vaikuttaa niin paljon aikuisuuteen, että en haluaisi, että ketään lasta käytetään siihen. Tämä taas, miten siitä on helpompi siitä erosta tehdä semmoinen, että ei tarvitse käyttää kostovälineenä lasta tai mitään muutakaan, niin on se, että käsittelee ne omat tunteensa. Ja siihen taas tarvitaan aikaa ja halua myös käsitellä niitä tunteita. Eli sitä varsinkin sitä vihaa ja pettymystä ja ahdistusta, jos ne pystyy käsittelemään hyvin, jopa jos olisi täydellinen tilanne, niin sen ex-kumppanin kanssa, niin silloin ei jää mitään kaunaa. Ja silloin niistä parisuhteista jää semmoinen kaunis muisto, koska kaikki parisuhteet ja ihmissuhteet on tosi merkityksellisiä, oli ne lyhyitä tai pitkiä. Niin jos siihen tilanteeseen tavallaan pääsisi, että ei tarvitse koko sitä parisuhdetta unohtaa tai miettiä, että se on ollut ihan kamala, vaan muistella, että siinä on oikeasti ollut hyviäkin juttuja, mutta se tämän ja tämän syyn takia päättyi, niin silloin se katkeruus häviää elämästä. Että ehkä se on niin kuin suurin mun säännöistä, että käsittele ero. Ja eron käsittely on aina shokki ja aina, ero on aina kriisi, mutta siitä voi selviytyä. Ja jos joku kuvittelee, että erosta pääsee käsittelemättä eteenpäin, niin pieleen menee. Sitten se tulee vastaan jossain vaiheessa, kuten mulla on tullut. Mä oon mennyt aina parisuhteesta parisuhteeseen, kunnes nyt sitten muutama vuosi sitten tuli se stoppi, että nyt tähän pitää tehdä jotain. Niin se, että minkä takia parisuhteet mulla on päättynyt, mä en ole käsitellyt sitä mennyttä, jolloin se painolasti lisääntyy aina ja se siirtyy siihen seuraavaan parisuhteeseen. Ja sitten ero tuleekin helpommin, kun on niin epävalmis mihinkään uuteen. Sitten tulee uusi ero, taas painolasti lisääntyy, sitten mennään seuraavaan ja näin, että se oravan pyörä on valmis.
Ihanasti sä sanotit ton, joka meillä on ollut monesti tässä itselläkin, aina ja Iinan keskusteluissa pointtina, että ero pitää käsitellä, että sieltä tulee semmoista painolastia aina siihen seuraavaan. Ja sehän ei tarkoita sitä, että sä et voi siirtyä uuteen parisuhteeseen. Kyllä sä siinä parisuhteessakin ilmeisesti pystyt käsittelemään niitä asioita, mutta sitten myös pitää se parisuhteen toisen osapuolen hyväksyä se, että sulla on vielä sitä keskeneistä prosessia ja ehkä olla tukena ja auttaa siinä.
Kyllä. Se vaikeutuu se erokäsittely uudessa parisuhteessa, koska sä oot vaaleanpunaisessa kuplassa, jolloin jos on vaikkapa eronnut mennyt eroseminaariin käsittelemään eroansa ja hänellä on uusi parisuhde, niin saattaa tuntua, että hän on ihan fine tämän eronsa kanssa, koska on niin onnellinen tietenkin siitä uudesta. Mutta sitten jos sattuu, että tämä uusi parisuhde päättyy, niin sitten vasta oikeastaan pääseekin käsittelemään sitä alkuperäistä eroa niin sanotusti. Että se on mahdollista uudessa parisuhteessa, mutta se vaatii tosiaan kummaltakin tosi paljon.
Ja tietoisuutta.
Tietoisuutta. Itse antaisin ohje, että mikä kiire. Että miksi et voi odottaa vaikkapa vuotta, jolloin on paljon valmiimpi sitten ehkä uuteen suhteeseen.
Ei ehkä pitäisi yleistää, mutta tuntuu, että miehillä saattaa olla useammin tämä, että hypätään parisuhteesta toiseen, mutta
saattaa olla ja miehillä ehkä se käsittely on sitten erilaista. Mutta aika usein, jos miehet vaikkapa tulee eroseminaariin, niin heillä on se niin sanottu pääero taustalla sitten uusi parisuhde, joka on päättynyt aika ehkä nopeastikin ja sitten he vasta rupeaa käsittelemään.
Eli laastarisuhteen niin. Jälkeen ollaan herätty niin. Ajattelemaan.
En halua hirveästi yleistää sukupuolittain, mutta näin se saattaa mennä ehkä useamminkin.
Sulle kuuluu nyt.
Erittäin epähelkamaisesti olen ollut siis pari vuotta täysin sinkkuna ja käsitellyt tosiaan tämä eroseminaariohjaajakoulutus tuli tähän väliin ja mä oon käsitellyt tosi paljon mun parisuhdehistoriaa ja lapsuutta ja kaikkea näitä, mitä tässä ollaan keskusteltu. Ja mulla on ollut semmoinen fiilis tässä ehkä noin vuoden tai puoli vuotta, että mä oon niin kuin valmiimpi kuin ikinä parisuhteeseen, koska nyt mä en ole juossut seuraavasta seuraavaan, vaan pitänyt muutaman vuoden taudepaussi niin sanotusti. Niin nyt on kyllä semmoinen fiilis, että kuka tietää vaikka tästä kohta. En sinkku enää olisikaan.
Wow. Ihana rakauden kesä tulossa.
Rakkautta ilmassa. Kiitos tosi paljon Helka Pelt.
Kiitos.
Vierailusta.
Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu, mitä me odotettiin oikeastaan jo innalla. Me päästään juttelemaan sun kanssa ja hei kaikille muistutuksena vielä sen verran, että Eropodihan löytyy myös sosiaalisesta mediasta, eli tätäkin jaksoa saa käydä kommentoimassa siellä ja meille saa myös lähettää palautetta osoitteeseen eropodi@gmail.com. Mielellään vastaanotetaan ja välitetään myös Helkalle terveisiä tätä kautta.
Kiitoksia kutsusta, oli ihana olla.
No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo!
Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.